Og så giver jeg lige igen ordet til Peter Mygins nye startskud til en paneldebat med Jørgen Bøjer Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning, Vivian Jørgensen fra Unge for Menneskerettigheder, Bøjer Paksat, tidsskriftet Ræsons mellemøstekspert, og endelig multikunstneren Erik Clausen.
Religion eller etnicitet eller hvilket land vi kommer fra. Det vigtigste er, at vi vil en verden fuld af kærlighed og vil en verden fuld af fred. Og derfor er vi her i dag. For vi kan godt, vi kan skabe det, men det kræver simpelthen, at vi alle sammen kigger hinanden i øjnene. Kig rundt på hinanden og sig, ja, nu gør vi det. Skal vi skabe en verden, hvor det starter med os selv? Skal vi lave en nærmiljø fuld af kærlighed? Det er så fantastisk og vigtigt, at vi er her i dag, fordi vi er her i håbet og kærligheden til vores medmennesker. Så, alle sammen, er I der? Og jeg bliver også nødt til at fuldstændig sige tak til alle de mennesker, både fra Tænk med Hjertet og Unge for Menneskerettigheder, og alle andre, der bare har været så fantastisk, så det her har kunnet ske, har virkelig været gode, dygtige kræfter her. Lad os give dem en hånd! Og til alle talerne og musikken, og det er helt fantastisk, og ja, alle dem, der har været med til at lade det her ske. Og inden paneldebatten, når vi har paneldebat, i sådan en dag som i dag, er det også vigtigt at prøve at lære noget nyt, eller høre nogle forskellige holdninger, og måske stille et par spørgsmål, hvordan vi egentlig kan skabe en mere fredelig verden, hvad kan vi gøre? Så inden paneldebatten vil jeg gerne byde velkommen til Peter Mygind, som vil komme og sige et par ord helt fra hjertet. Han har været med os hele vejen og holdt taler fra Christiansborg og her og nu igen. Så det er fantastisk at gå sammen med Master Ferdinand, som er med til at sende god musik ud. Lad os også give Master Ferdinand en stor, stor hånd.
Min damer og herrer, en kæmpe hånd til Liv, som er en unik menneske. Det er jo ildsjæle som Liv, der gør, at vi står her i dag. Det er ildsjæle som Liv, der jagter ind på Facebook, og til sidst så taber man sit hjerte og kan bare mærke, jeg bliver nødt til at troppe op, når Liv kalder. Og derfor står jeg her i dag. Men jeg står også her i dag, fordi jeg i den grad tager rundt og holder foredrag om, hvordan kan vi skabe et verden, hvor vi alle sammen er lykkelige og trygge. Hvordan kan vi skabe et samfund, hvor vores børn går i skole hver dag og har det godt, og ikke bange og ikke bekymret? Det er faktisk min livsmission. Så på den måde ligger det meget tæt op af at stå her i dag og snakke om fred, fordi det er jo den internationale fredsdag i dag, og det er derfor, vi er. Jeg tror på, at vi forældre har et kæmpe stort ansvar for, hvorvidt der er fred på denne klode. Fordi vores børn, jeg har to vidunderlige drenge på, hvad er det, 15 og 21. Jeg var så heldig at møde min lamsebamse for 21 år siden. Nej, det er 22 år siden. Det var lige 9 måneder før han blev født. Så gik det nemlig 5 uger, så blev hun gravid. Jeg ved ikke, hvorfor det tog så lang tid, men det... og det er det, der hedder en relativt hurtig graviditet. Og jeg stod jo der og kiggede på en kvinde, og jeg kan huske, da hun ringede til mig og sagde, at vi er gravid. Jamen, vi har gået 5 uger, og hvad er vi egentlig noget at lave? Så sagde hun, jeg kom hjem, vi må snakke. Jeg købte nogle blomster, og hun åbnede døren, og så sagde jeg, hvad var det, du hed til efternavn? Jeg anede ikke, hvad hun hed til. Men i kærlighedens navn kiggede jeg bare ind i nogle øjne, og kunne bare mærke, det er lamsebamsen i mit liv. Og det er det, det hele handler om, at turde kigge ind i øjnene og mærke det menneske, man står overfor. Hvis vi vil skabe en verden med fred, så skal vi starte inde i os selv. Og jeg kan love jer for, jeg taler til mig selv hver dag på en meget fredelig måde. Så sent som i forgårs måtte jeg tilgive mig selv flere gange for noget rigtig dumt, jeg havde gjort. Men tilgivelsen er med til at gøre, at man ser sig selv som et helt menneske. Fordi man kan selvfølgelig ikke leve et liv uden at komme til nogle gange og gøre nogen kede af det. Kunsten er ikke at gøre nogen alt for ophidset, fordi hvis man gør mennesker alt for ophidset, så er det, der opstår krig. Kunsten er at lære at give udtryk for ens holdninger, tanker og meninger på en ikke-voldelig måde. Jeg vil virkelig gerne her i dag anbefale en bog, skrevet af Marcel B. Rosenberg, det er ham, der opfundet Girafsprog og Ulvesprog. Og det er min bog, der ligger på mit lille, nu var jeg lige ved at sige alder, men det er det egentlig mit natbord. Men der ligger der både Dalai Lama, der ligger Marcel B. Rosenberg, der ligger den sidste bog, jeg har læst, som hedder Konfliktens Anatomi, som jeg virkelig kan anbefale. Den er skrevet af en palæstinenser, en israeler, der handler om, hvordan kan man finde og lære at acceptere ens fjender, hvordan kan man lære at forstå de mennesker, man er meget vrede på, uden at bruge krig, uden at bruge vold. Og vigtigheden er her i livet, det er, uanset hvem man møder på sin vej, at se alle som mennesker. Se alle som hele mennesker, lige meget hvor vrede man er på. Og det er en lang rejse. Men I skal bare vide en ting. Vi kan faktisk selv være med til at bestemme, hvordan vores hjerner udvikler os, alt efter hvad for nogle tanker, vi sender op i. Så hvis vi tænker meget negativt om andre mennesker, hvis vi slader meget om andre mennesker, så bliver vi desværre også et menneske. Man tiltrækker det, man tænker. Jeg kan anbefale en film, der hedder The Secret. Jeg ved ikke, om nogen af jer her har set den. En vidunderlig film, lavet af nogle filosofer og forskellige kloge mennesker, der handler om, at man rent faktisk tiltrækker det, som man gerne vil. Så hvis man gerne synes, at livet er uretfærdigt, hvis man synes, at mange af ens venner er nogle røvhuller, så tiltrækker man sindssygt mange røvhuller, og det gør man bare. For så er det, at man tiltrækker det med det, man gerne vil have i stue med. Så overvej igen, om I tænker de rette tanker, fordi tankerne er med til at forme jeres hjerne til at være det menneske. Og jeg er selv i gang med lige nu at skrive på, som handler om alle de udfordringer, jeg har givet mig selv i mit liv. Det er ikke længe siden, jeg var på en skole i 3 måneder, fordi jeg gerne vil forebygge en mobning i en folkeskoleklasse her i København. Og der gik det jo op for mig, hvor mange mønstre, der er onde. Men jeg tror ikke på, at der findes onde mennesker. Jeg tror i bund og grund, at alle mennesker, uanset hvem de er, hvor de er, hvilket tøj, udseende farve, så er de ikke onde. Men ja, set udefra kan nogle handlinger nogle gange virke onde. Men den store udfordring er, hvis vi gerne vil ændre et andet menneskes adfærd, det kan være en nabo, som måske gør noget ondt ved at være usamerende eller vred, eller altid banke i gulvet eller noget andet. Så hvis man vil konfrontere et menneske med og skulle ændre sig, så skal man tale til hjertet. Fordi hvis man angriber et andet menneske, hvis man taler et voldeligt sprog, så er der kun én vej. Så bliver folk mere aggressive, og man bliver angrebet tilbage. Så lær at tale til hjertet. Lær at tale med hjertet. Og når jeg er ude og holde foredrag, og jeg efterhånden har holdt over 300 foredrag på folkeskoler i Danmark, om at forebygge mobning, og det hele handler om at styrke fællesskaber, og hvis vi lever i et fællesskab, der har det godt, hvis vi lever i et fællesskab, hvor der er tryghed, hvor der er tillid, og der er respekt for hinanden, så er man også meget bedre til at løse konflikter, for konflikter opstår, og de gør det indimellem. Men hvis man er med til at styrke fællesskabet, og det er vi alle sammen medansvarlige for, der er rigtig mange mennesker, der tror, at det er de andre, der har ansvar for det, det er de andre, der har. Nej, bare det, at I er her i dag, og det er, at I sidder her og lytter til mig, uden at dømme mig, det håber jeg ikke gør, fordi at i jagt til at underdømme, at den højeste intelligens, det var nogle vise ord, som Krishnamurti skrev for en del år siden. Men prøv at tænke over, hvor tit vi har det med at dømme andre mennesker. Min gode ven, Dalai Lama, eller venner ven, altså han er i hvert fald min gode ven. De ikke på den måde mødt hinanden, altså, men jeg ville rigtig gerne give ham en krammer, men det er ikke lykkedes for mig endnu. Han skriver blandt andet, hvis nogen viser vrede mod dig, så lad være at reagere med vrede. Hvis du kan, så hjælp andre. Og jeg prøver virkelig at leve efter det. Jeg prøver virkelig så vidt muligt at følge mit hjerte. Og I skal bare vide, hvis jeg har lyst til at gøre noget for et andet menneske, så gør det med hjertet. Lad være at gøre det, fordi I forventer at få noget igen, fordi så bliver man tit skuffet. Og forventninger, for høje forventninger og skuffelser er faktisk nogle gange med til at starte en hel krig. Fordi jeg er så sød og gør de rette ting, men man får kun en negativ ting tilbage. Nej. Følg jeres hjerte, gør ting med hjerte. Hvis man ikke har overskud til det, så bliv en dag på sofaen, og så lad være at gå ud fra en dør, før man er klar til at gøre noget med hjertet igen. Hvis man har lyst til at se nogle mennesker, man holder af, så inviterer dem, i stedet for at være vrede over, de aldrig inviterer tilbage. For der er nogle mennesker, der ikke har overskud til at invitere ud. Og hvis der er nogle mennesker, som opfører sig lidt mærkeligt, og man bliver irriteret over det, så gå ind, giv dem hånden, spørg, hey, hvad sker der her? For det er tit ens tanker og uvidenhed, der gør, at man anklager andre mennesker for at være forkert eller mærkelige. Nej, det handler om at møde mennesket der, hvor de er. Det handler om at se alle mennesker som mennesker og se med hjertet. Kære alle sammen, kærlighed og respekt, og jeg er taknemmelig over for lov at være her i dag og få lov at gå den her vidunderlige tur igennem byen. Og nu kan jeg mærke, at der er ved at blive legnet op til et panel her. Erik Clausen, Poya Paksat, Vivian Jørgensen, Jørgen Høj Nielsen og Lille Rødman kommer nu her. Og så er det jo meningen, at I, kære vidunderlige mennesker, hvis I har noget på hjertet, noget I vil spørge om, eller noget I synes, der er for dårligt, eller skal ske. Og det er allerede en dramatisk dag i dag. Jeg kan forstå, at der er nogen, der kigger, fordi der er nogle andre, og der repræsenterer nogen. Men i virkeligheden synes jeg, at vi skal prøve at rumme hinandens forskelligheder, hinandens forskellige kulturer og tanker og alt muligt andet. Og nu kommer min gode ven Erik. Og sidst...
Er du ved at tale dig varm nu?
Det er ved at køre nu, gamle et. Og jeg, min mor og Erik Clausen, de spillede en forestilling, hvor jeg også var med, der hed Kleopatra. Og Erik Clausen, du spillede jo en stor hersker,
Antonius.
Lige præcis. Og hvis I kan forestille jer Erik i en rustning, som går hertil, og Erik har meget lækre knæ, og det var vidunderligt, og en aften, og Kleopatra, som min mor spillede, hendes første møde, hun kommer og sejler et stort skib, og så skruer hun, Antonius! Og så skulle Erik komme rådet badende ud i hans rustning der. Men Erik var ved at lave en film på det tidspunkt, så en aften. Så råber min mor, Antonius! Og så var der inde i Erik Clausen, og min mor løber op ad trapperne ind på riddersalen. Erik for helvede, hvor er du også noget? Så sidder jeg helt nede i sidste ende, helt nede i baglokalet, hvor jeg, vi skal lave den film, en skide god historie.
Med en guldbejer.
Med en guldbejer, lige præcis. Og publikum kunne høre med hele vejen igennem. Men det handler om kærlighed og respekt for hinanden.
Og du spiller en måge. Du kan se det som måge.
Jeg var måge, og så var jeg ægypter og lærte gode som ægypter. Mine damer og herrer, panelet er ved at indtage pladserne. Kærlighed og respekt, det handler om rummelighed. Og husk at lægge mærke til, hver gang man bliver vred på det andet menneske. Prøv lige at se i sig selv. Prøv at se i dig selv. Måske handler din vrede på andre menneskers opførsel af forkert. Måske en virkelighed, der selv der skal ændre noget ind i dig. Frem for altid at påtvinge andre mennesker skal ændre deres adfærd. Måske skal vi i virkeligheden selv ændre noget adfærd ind i os selv. Tag godt imod panelet. Velkommen til panelet. Hej, velkommen til. Dejligt at se dig. Nu er det ikke mig. Hej, velkommen til.
Yeah.
Hej, velkommen til. Dejligt, at du kom. Og her kommer de smukke lækker mænd. Hej, velkommen til. Dejligt, at du kom. Og hvor er humørbunken, energibunken, liv? Nå, ja. Men... Er der hul i alle mikrofoner, chef Lydmand? Mere eller mindre? Så jeg vil nu her ordet til vores ordstyre og konferencier. Kærlighed, send en masse kærlighed op og det ordfører tager imod det. Er det ikke også rigtigt?
Skal vi ikke lige klappe ham en gang?
Ja! Yeah! Hvad er det, du Peter Mykning?
Jeg bliver glad at høre ham snakke. Er det rigtigt? Nå, han sagde det meget fint. Der er panelbebanding her. Og så bare blive hængende bagefter, fordi så kommer Grafante, spiller nogle rigtig, rigtig lækre dansesange. Og Youngblood, de spiller nogle reggae dansemusiknummer. Så bliv hængende, altså rigtig godt imod panelet her, så lad os lige give dem en varm klap. Sådan der, så skal vi lige stikke.
Ja, hej, jeg hedder Ditte, og jeg skal forsøge at være ordstyrer på det her arrangement, eller den her lille debattetegning. Jeg kunne godt tænke mig lige kort at præsentere panelet, og det er Erik Clausen, som er dansk skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter og ikke mindst debattør. Så har vi Poya Pakistan, som er blogger, freelance-skribent om international politik og Mellemøsten. Han er mellemøstredaktør på tidsskriftet Ræson. Og vi har Vivian Jørgensen, som er formand for Unge for Menneskerettigheder og du er også jurist med speciale familie, ret? Ja. Og har arbejdet for indvandrer- og kvindecentret i 11 år. Og så har vi som pølseende, kan vi måske sige, Jørgen Høj Nielsen, som er medlem af FN-forbundets bestyrelse og højskolelærer ved Internationale Højskole fra 1980 til 2008. Du har undervist i international politik, politisk filosofi og konfliktløsning, og er medgrundlægger og medlem af bestyrelsen for Tænketank, Rådet for International Konfliktløsning, og der sidder på højre faktisk også. I er blevet inviteret, fordi at I er interessante og har en indgang til det, vi skal tale om, nemlig fred og konfliktløsning. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at give jer hver især 2-3 minutter til at fortælle, hvem I er, og hvad jeres indgang til emnet er. Og vi kan starte med dig, Erik Clausen.
Jeg hedder Erik Clausen, og jeg laver film og mange andre ting. Og jeg vil gerne fortælle lidt, hvordan jeg tænkte, og jeg lærte at tænke fra lige jeg var dreng. Det gælder om at tænke selvstændigt, fordi en stor del af magtapparatet kører af usynlige tråde og sniger sig ind i hovedet på os. Og det opdagede jeg allerede i skolen med deres rationalitet. Der stod der en bleg lærer, der lignede fast løn i ansigtet. Han bildte os ind af 2 og 2 af 4. Jeg sad dernede og tænkte, det var det sgu ikke hjemme hos os. Min mor var alene med 3 drenge. Der var 2 og 2 aldrig 4. Der var der altid 3 til arbejdsgiverne og 1 til mor. Og jeg tænkte, det er også for nemt. Er det ikke mere interessant at trylle, at få 2 og 2 til at blive til 5? At få 2 og 2 til at blive til 80? Og det er ikke det, der sker, når vi mennesker leger sammen, arbejder sammen, laver arrangementer som i dag, så opstår der værdier, som er større end udgangspunktet. Men så opdagede jeg jo også senere, fordi jeg professionelt var nødt, at hvad er det, der sker? Hvordan er det, at mange mekanismer, der kan ske? Vi diskuterer alt for meget på magthavernes præmisser. Vi diskuterer på deres dagsorden, og de tvinger os i defensiven. Det skal de ikke. Vi skal komme med en alternativ tankegang og nogle ting, som vi ikke kan stikke. Og med det, der mener jeg, at det er det sproglige, der går igen. For eksempel, da bankerne efter at have svindlet den ene måned efter den anden og gjort mange mennesker ulykkelige, så skulle de have socialhjælp, men det er de jo alt for smarte til, at det skal ikke hedde, så hedder det en bankpakke. Det er jo skide smart for at gå. Og næste gang jeg søger om penge til en film, så vil jeg gå ind på Filminstituttet og bede ikke om støtte, men om en filmpakke. Og det eneste, der sker her, det er for en æske med 12 Jørgen Læfilm. Og er det jo ikke, der bliver set. Nej, og hvad er det så, der sker, som allerede er opdaget i skolen? Hvordan kontrollerer du andre mennesker ved at skabe glæde, en fri tankegang, poesi og tro på, at 2 og 2 er 80? Nej, det gør du ikke sådan kontrolleret. Du kontrollerer andre mennesker ved at gøre os bange. Du er for tyk, du er for tynd, du er for grøn, du er for blå. Du er usund, du ryger på et eller andet. Og så bliver vi angst. Hele det her samfund, som er et af verdens rigeste lande, væggene driver af angst ned omkring. Vi kan ikke engang løse at gøre rent på lokummerne på kommuneskolerne. Vi bliver fuldstændig pacificeret af det, så vi behøver ikke nogen fascistiske politisoldater. Vi har en psykologisk krigsførelse, som gør os passive og som gør os skide bange, fordi at det værste, vi kan være i dagens Danmark, det er forkert. Mine venner, jeg laver film og musik. Jeg skal nok være med nogen. Jeg laver musik, og det eneste, jeg siger, I skal ikke være bange. Der er ikke noget at være bange for. Og det er også det, vi er bange. Så har vi os. Så kan vi gå i krig af Afghanistan og ud fra tester og så videre. Det var mine 2 minutter.
Mit navn er Pia, og mange tak for en fin præsentation. Jeg skriver om Mellemøsten for tidsskriftet Razon. Og det, jeg primært beskæftiger mig med, det er konfliktstoffet. Og det er jo super svært at vide. Jeg får nogle hænder så lidt højere, okay. Og da jeg blev bedt om at komme og tale i dag om fred, så er det utrolig svært at finde ud af, hvad jeg skulle sige. Fordi en af de ting, som man virkelig opdager, det er, at folk og alle går ind for fred. Altså selv de værste tyranner, man kan komme i tanker om, går ind for fred og gennemtvinge deres midler med fred, hvis det var muligt. Altså, så det man er nødt til at gøre, og det jeg håber på, vi kan komme til at snakke om i dag, det er, hvad mener vi med, når vi snakker om fred, og hvilke emner er det, vi diskuterer. Min egen tilgang, det er Syrien og konflikterne i Mellemøsten, så hvis der er nogle spørgsmål eller lignende omkring, hvilke fredelige midler, der i hvert fald ikke er blevet udtømt endnu i lige netop den konflikt, så vil jeg gerne tale om det.
Ja, jeg hedder Ulrika Jørgensen, som det blev oplyst før. Og for mig er fred utrolig vigtigt. Jeg tror ikke på, at vi kan leve et ordentligt liv her i verden, hvis ikke vi har fred. Både i familien og selvfølgelig også omkring os. Den første gang, jeg fandt interesse for emnet fred, det var fordi, at der i folkeskolen blev udskrevet en konkurrence om fred i verden for landet. Og jeg synes, det lød fantastisk spændende, fordi ja, jeg var ved at fortælle dig om, at da jeg gik i folkeskolen, der var blevet udskrevet en stilkonkurrence om fred i verden, hvordan i den kommune, jeg boede i. Og jeg synes, det var et vanvittigt spændende emne, fordi ja, hvordan kunne man få fred? Altså, jeg havde jo set så meget krig og ødelæggelse i fjernsynet. Og derfor så skrev jeg en stil der, og efter det tidspunkt, så har jeg været meget, meget interesseret i, hvordan kan man skabe fred her. Og jeg har været så interesseret, så jeg sådan set beskæftiger mig med fred, synes jeg selv i hvert fald, både i min fritid og min arbejdstid. Jeg arbejder som familieretsadvokat med kvinder og børn, som har været udsat for overgreb, og arbejder på, at de skal få noget fred. Og i min fritid, så arbejder jeg i forskellige organisationer for at hjælpe med, at det enkelte menneske kan få fred. Jeg arbejder blandt andet i Ung for Menneskerettigheder, og så arbejder jeg i ENAR, European Network Against Racism. Og så har jeg siddet de sidste 11 år i Indvandrerkvindecentret her på Nørrebro, nede på Blokkersgade, hvor det nu er, og har været formand for bestyrelsen. Og jeg ophørte med arbejdet i centret der, fordi jeg tror på, at vi bliver nødt til at gøre noget politisk for at få fred i verden, og at vi alle sammen må gå ud og tage stilling til, hvordan vi forholder os til det, og hvad det er for nogle midler, vi vil bruge. Jeg tror på, at vi skal have nogle politikere frem, som kæmper meget mere for fred, og det vil jeg meget gerne være med til. Jeg tror på, at alle er nødt til at tage stilling til nogle politiske løsninger for fred, fordi at verden er jo bygget som i dag, at den er fuldstændig global, at hvis der sker noget på den anden side af jordkloden, jamen, så kan det enten forværre vores situation, så vi alle sammen bliver udslettet i en atomkrig, eller også så kan det forbedre vores situation. Så vi kan ligesom ikke lade være med at tage stilling til emnet fred, synes jeg. Og det skal selvfølgelig ske med nogle politiske løsninger. Og jeg synes, en af de politiske løsninger, vi skal nok være kommet med en masse, men det er, at vi bliver nødt til at gøre menneskerettighederne til lov i Danmark. Jeg tror på, at menneskerettighederne, det er midlet, hvormed vi kan få fred i verden. Og jeg synes, det er skamligt, at vi har tiltrådt dem og har haft dem i gang i mange år, men at vi ikke kan gå direkte i retten og sige, at mine menneskerettigheder er overtrådt. Det kan vi ikke, fordi de er ikke gjort til lov endnu. Der har været nedsat et udvalg for 10 år siden, og det kom der ikke noget ud af, og nu er der nedsat et nyt. Nu håber jeg, at der kommer det ud af det, at det bliver gjort til lov. Men vi bliver nødt til at stå sammen og arbejde for det, fordi jeg synes også, ligesom Clausen, at Danmark er inde på en forkert kurs. Jeg synes, at vi skal... Jeg er enig i, at man på mange punkter gør folk bange. I stedet for at gøre dem stærke, så gør man dem svage, for man bliver svag af at være bange. Så jeg tror på, at vi skal arbejde sammen, og vi skal ligesom få Danmark på en anden kurs, hvor at vi går mod fred og ikke mod krig, eller giver udtryk for, at vi skal indtage i nogle krige, medmindre der er FN-mandat til det.
Jeg hedder Jørgen Bøje Nielsen. Jeg skal prøve at tale højt og tydeligt. Jeg har beskæftiget mig med konfliktløsning i rigtig mange år. Og det kom i og for sig ud af, at jeg underviste først i fredsundervisning ved den internationale højskole i Helsingør. Og så på et tidspunkt, så synes jeg, det var ikke nok ligesom at sige, at vi vil fred. Vi må også vide, hvordan laver man fred. Det vil sige, hvordan løser man konflikt. Og så begyndte jeg at interessere mig for konflikter. Og både små konflikter, konflikter i hjemmet og mellem naboer, og også mellem lande og i borgerkrige, de forskellige aktører der, har faktisk noget til fælles. En konflikt, det er, når to parter eller flere parter lever noget forskelligt. Og hvad gør man så, når to parter lever noget forskelligt? Det sker mange gange i løbet af en dag, at folk de forhandler om, hvordan skal vi nu gøre det og det, hvem skal tage referat, hvem skal lede mødet osv. Og det finder man ud af 99% af tilfælde. Men så er det en gang imellem, så er det sværere at nå til en løsning. Og hvad gør man så? Så sætter man sig ned, og så prøver man at tale om det. Og så trykker man på et sted oppe i hjernen, der siger, jeg vil en løsning, men jeg vil også have, at den anden part skal kunne lide denne løsning. Jeg vil have en løsning, som begge parter synes om, så som begge parter kan leve med. Det er faktisk det afgørende i konfliktløsning. At finde en, som sidder og refererer man til det som en vind-vind-løsning. Det vil sige en løsning, som begge parter kan leve med. Og det står i modsætning til det at vinde over den anden. Der er også nogen, der kommer til konflikter, og så siger de, jeg vil have ret, jeg vil vinde over den anden. Og det er det, man gør i Syrien i øjeblikket. Der siger regeringen, vi vil vinde over oprørerne. Oprørerne, de siger intet mindre, end at regimet falder sammen, er godt. Så man vil vinde over den anden. Og det er begyndelsen til, at det går galt. Så det her med at finde en løsning, som begge parter kan acceptere, er meget vigtigt. I konflikter er det også sådan, at folk under tiden reagerer enten med fight eller flight. Og begge dele er ikke noget godt grundlag at gøre det på. Fight, det er noget, man vil bekæmpe den anden og have ret. Flight, det er heller ikke godt. Det er noget, man løber væk fra pladsen. Og fordi så kommer der ikke nogen løsning af det. Hvis man skubber tingene ind under gulvtæppet, så kommer det heller ikke noget ud. Så lad mig slutte her ved at sige, at konflikter er alle steder, og det vi skal lære, det er at løse det. Og vi løser det ved at tale med hinanden, dialog, men dialog på en sådan måde, at begge parter kan leve med.
At vi går den forkerte vej i Danmark. Vi er ved at være styret af frygt, og vi er ikke konstruktive i forhold til fred. Kan du ja, det er et bredt spørgsmål det her, men hvad er din bud på, hvad Danmark skal gøre for at være med til at skabe fred?
Danmark skal for det første tale med alle parter i en konflikt, og det gør vi ikke. I Afghanistan, der var man ind i en krig, og så støttede man en korrupt regering gennem 10 år. Man talte ikke med de kræfter, som var kritisk over for denne regering. Det er ikke altid, at man kan lide de parter, men man skal tale med begge parter.
Og det, men kan man altid være sikker på, at parterne er interesserede i at tale med en selv?
Det kan man måske ikke, men i de fleste tilfælde vil de gerne. Altså problemet har været, at Danmark har demoniseret den anden part. Altså vi demoniserer i øjeblikket regeringen i Damaskus, og vi har demoniseret Taliban til nogle størrelser, som man overhovedet ikke kan snakke med dem. Det er ikke sikkert, det er verdens bedste mennesker, der er her med. Men vi skal prøve at sætte os ned og tale med dem, og så skal vi se, hvilke behov har de, og man kan bringe dem sammen. Jeg tror ikke, problemet er, at de ikke vil tale med os. Problemet er, at de ikke vil tale med dem. Det har været et problem både i Syrien og i Afghanistan.
Og Erik Clausen, jeg kunne høre, du har også meget klar holdning til, hvordan det står til nu. Har du et bud på, hvordan vi som nation bliver bedre til at være med til at skabe fred?
Ja, det første, det er, at vi må lige tænke os godt om. Jeg vil fortsætte sporet, så længe vi bliver frygtsomme og bange for at miste vores arbejde, og vi laver et af verdens rigeste lande, og de bilder os alt muligt lort ind, de siger, at vi skylder udlandet. Jeg skylder sgu ikke noget udlandet. Jeg har en bror i Sverige, jeg skylder 100 kroner, dem får jeg aldrig. Altså, og der skal vi prøve at nytænke situationen. Når jeg hører Jørgen, så er det fornuftigt, men det er journalistisk, en 2-2-4 måde at arbejde på. Man vil aldrig i kunsten bruge den slags terminologi. Hvis vi tænker på Bob Dylan, hvis vi tænker på kunstnerne, der har været politisk, og det er derfor, jeg laver film. Alle mine film handler om ikke at være bange. Selvom jeg er et uønsket barn, der er født før og borgen blev fri, så er jeg hammerende pisse ligeglad. Jeg vil gerne nyde livet. Jeg er for tyk, jeg ryger for meget, jeg har mærkelige tanker om kreditet og så videre, så jeg næsten ikke kan koncentrere mig. Du er god nok, hvis du er her, så vi skal prøve at finde en anden vej, og det skal være en meget kreativ vej, så længe vi bruger fornuftens vej. Vi har et uddannelsessystem, som de selv alle tror på, også mange her, og jeg ser det med kunstnerens, med gøjlerens øjne, så har vi et system, der stort set uddanner folk til at forberede sig på en røvkedelig tilværelse, som som er fuldstændig rationelle og fuldstændig forudsigelige. Og de prøver at tøjle pædagogerne, det kan de ikke. Er pædagogerne bedre end andre? Nej, men pædagogerne har noget med børn at gøre. Og de møder børn hver dag. Børns umiddelbarhed, deres store øjne og så videre. Det inspirerer dem til at være levende mennesker. Det irriterer magthaverne. Det værste at provokere på kandidatens Danmark, det er at nyde livet og tage en stor cigar og sige, det er pis regnende, men hold kæft, hvad det dejligt er. Det, jeg vil foreslå, at man begynder at debattere, det er, at for at lave krig, så må man det mindst have en flisnude. Og det er gået imod for mange år siden. Hvem er det, der laver de våben? Der findes landminer, der er kamufleret som legetøj, så børn samler det op. Der findes landminer. Vi skal prøve at gå til at finde på nogle måder. Jeg er 71 år, og man diskuterer aktiv dødshjælp. Så lad os samle os nogen af dem, som går ind for aktiv dødshjælp, så kan vi gå ud og demonstrere foran de fabrikker og hive de der aktieselskaber ud og sige, hvem er det, der står bag alle de der dødsapparater? I dagens Danmark, uden protest, taler man om nu at købe en jæger til milliardbeløb. Der er ikke nogen, der protesterer. Hvad fanden skal vi med det? Så der mener jeg, at vi skal prøve. Der var i USA en kvinde for nogle år siden, der vist nok fik Nobelprisen, som protesterede. Hun kørte ikke alene, fordi så kunne medierne overskue det. Medierne havde fik en historie, og hun bare gik ud af landminer og havde en mægtig effekt. Vi må se at komme de der våben og de der krigsliderlige mænd til livs, så de nøjes med at være almindelige.
Sige, at jeg er helt enig med Jørgen Bøje Nielsen om, at man selvfølgelig skal være fredsmægler, og man skal tale med begge parter. Men snakker selvfølgelig ikke nok. Man er også nødt til at gøre nogle handlinger. Og de handlinger, det er selvfølgelig, at man skal sætte ind med noget humanitær hjælp og noget politisk hjælp, og snakke med nabolandene omkring et land, der er borgerkrig, og så skabe nogle gode forhold på i flygtningelejrene, og sørge for, at folk kan komme ud, så ikke de skal blive i landet og blive slået ihjel. Så praktisk hjælp på forskellige vis. Og så gælder det selvfølgelig også om ligesom at højne befolkningens viden og hele taget læsefærdigheder, fordi hvis ikke de har læsefærdigheder, så kan de heller ikke forsvare deres rettigheder. Og så lære dem om, at de har menneskerettigheder. Og så håbe, at de ligesom selv kan skabe de her forbedringer, uden at det skal være med krig og mord på hinanden.
Hvordan er det, vi gør det? Altså, hvordan sørger vi for, at alle parter får kendskab til, at de har menneskerettigheder, at børn bliver uddannet, at børn får rettigheder?
Altså man kan sige, at det er jo svært i et land som for eksempel Syrien, fordi at, det kan være svært at komme ind i det land og ligesom begynde at arbejde med befolkningen. Men hvis man skaber nogle flygtningelejre uden om de lande, altså landene, der er nabolande til Syrien, så kunne man jo de flygtningelejre gå ind og gøre en humanitær indsats ved at undervise dem, så de kan lære at læse og skrive ud, så de kan det, og så undervise dem i, at de har menneskerettigheder, og man netop kan løse konflikterne på en anden måde, end ved at slå hinanden ihjel. Det kunne jo være en mulighed for netop at få befolkningen i tale, hvis de fjerner sig ud af landet, og så er i omkredsen til deres land. Men jeg synes selvfølgelig også, at Danmark skal gøre noget inden for egne grænser. Altså, de skal også sørge for at overholde menneskerettighederne. Og det synes jeg, jeg synes faktisk, at man har fået en holdning til menneskerettigheder, som man ikke havde for 30 år siden, da jeg startede i det
juridiske system. Kan du bruge et eksempel på det?
Jamen altså, jeg kan komme med flere eksempler, men så kom et enkelt eksempel. Så i sommer, der var der en artikel i Kristelig Dagblad omkring, at FN havde truffet en afgørelse. Jeg tror, det var vedrørende en irakisk tidligere rettighedsmand, som var flygtning og som var kommet til Danmark, og hvor at han var blevet udsat for et overgreb i sit hjem. Han opholdt sig i sit hjem, og hvor at der kom nogen ind og overfaldt ham og hans familie, og der kom flere og flere til, og hvor FN så træffede en afgørelse. Det tog desværre ret mange år, men, og det er derfor, vi har brug for at få FN-rettighederne kørt til menneskeret i Danmark, så vi kan påberåbe os det her. Men det tog nogle år, men det kom der igennem i FN-domstolen, og hvor man så kritiserede Danmark og sagde, at man bliver nødt til at gøre nogle tiltag. Danmark har ikke gjort det godt nok. Man bliver nødt til at gøre nogle tiltag, som gør, at det ikke sker igen. Og hvor justitsministeren trådte frem og sagde, at det er FN, der sjusker. Vi har ikke tænkt os at gøre noget med det. Vi har ikke gjort noget forkert. Og hvis det er den holdning, man har, så får vi jo ikke ligesom forbedret Danmark på menneskerettighedsområdet. Så det synes jeg er rigtig, rigtig uheldigt. Så vi skal gøre noget mere for at sikre, at vi overholder menneskerettighederne i Danmark. Der er også et andet område, nu arbejder jeg jo som familieretsadvokat på børneområdet. Og der mener jeg heller ikke, at man i virkeligheden overholder menneskerettighederne, som man skal. Så man skal ind og kigge på det, og det synes jeg ikke, gør vi det godt nok. Og det er jo politisk, man skal gøre det. Og så skal man rette op der, hvor man kan se, at man ikke gør det godt nok. Og man kan sige, hvis man indfører FN-konventionerne som lov, og det kan jeg slet ikke se, hvorfor man ikke bare gør det, fordi hvis vi har lov, som ikke overholder menneskerettighedskonventionerne, så er loven, der skal ændres i menneskerettighedskonventionerne. Så man skal bare indføre det, og så må man rette de lov, som vi overholder.
Prøv at kan du forklare, hvad det er, vi i Danmark er anderledes end de andre nordiske lande?
Altså, jeg synes, at du skal
have et spørgsmål, jeg kom
før. Jo, altså, i andre nordiske lande, der har man valgt at lave i forhold til Syrien, som er det, som jeg gerne vil snakke om, for at konkretisere, hvad vi mener med fred. Så har man i andre nordiske lande gjort langt mere ud af at skabe en humanitær profil. I Danmark har vi til gengæld en meget tam intelligensia og en regering, som konsekvent har et svar på konflikthåndtaget rundt omkring i verden. Og det så vi jo efter det forfærdelige kemiske giftgasangreb i Ghouta i Damaskus, hvor det første svar, som man var ude at sige, nærmest løb foran den amerikanske regering og sige, vi vil gerne gå ind og lave en humanitær intervention her. Og der kan man sige, at det står i klar modsætning til vores andre lande i Norden. Og vi ville kunne skabe et meget mere effektivt profil, hvis vi, ligesom de andre lande i Norden, prøvede at tage dels en mæglerrolle, som Jørgen Land snakker om, men også at prøve at skærpe den humanitære profil, fordi der er brug for i den grad i Syrien, blandt nabostaterne, som vi nu har taget langt de fleste flygtninge, at man hjælper på de steder. Og en af årsagerne til, at man skal hjælpe helt nøjagtigt de steder, hvor at folk er flygtet til, det er fordi, at når det som man har gjort hidtil, har givet humanitære nødhjælpsmidler direkte til den ene part i en konflikt, så har man kunne bruge den her en såkaldt nødhjælpskamp. Og den her nødhjælpskamp bruger man så til at rekruttere flere mennesker, og det vil sige unge drenge, som befinder sig i flygtningelejren, hvis familie ikke har tilbage af vejen, de får simpelthen løn for at gå ind på den syriske slagmark. Hvis det er noget, man ikke har gjort af egen vilje, så er det noget, som man kunne blive motiveret til, fordi man mangler tilbage af vejen. Så forskellige typer af humanitære nødhjælp, som vi kan bidrage med, og hvis vi virkelig gerne vil gøre en indsats, så kan vi flygte, eksempel som Sverige og Norge har gjort. Men på den anden side, så det der sker i Syrien, det er jo faktisk kompliceret. Desværre der kommer nogen fra kronomeniske løsninger, som vi klarer det helt på én gang. Og Danmark har taget en nogenlunde rolle, i hvert fald en konsiderende rolle. På det sidste, så har det på vegne af den syriske politiske opposition, som befinder sig i eksil, og så ligger en statsaktør selv et brev til Sikkerhedsrådet, som snart skal drøfte, hvad man fremadrettet skal gøre i Syrien. Og her der fremgår det fra den syriske opposition, at de faktisk gerne vil en politisk løsning. Så jeg synes, at jeg har været brudt en erkendelse om, at der kun er en politisk løsning og ikke en militær vej, og at det faktisk også den vej, som Danmark har spurgt sig ind på, og det synes jeg, at det kan være godt tilfreds med.
Jeg prøver til at spørge dig, Vivian, hvis jeg forstår dig ret, så taler du også om en slags opdragelse af børnene, altså simpelthen at hjælpe børnene, men det her kommer jo til at tage generationer, altså det kommer jo til at tage fandens lang tid og hjælpe måske nogen lige bor her.
Jeg synes ikke, det behøver at tage lang tid, fordi det handler jo om at give børnene først og fremmest deres menneskeret, give dem lov til at have medbestemmelse, give dem lov til ligesom at deltage. På lige fod, det kan de selvfølgelig ikke, men altså deltage i deres egne forhold. Og det er på det område, jeg sidder på her med familieretten, der kan jeg sige, at jeg synes, børn får mindre og mindre skursang. Og det synes jeg er meget, meget forkert, fordi altså, vi skal jo have nogle selvstændige børn, fordi ellers har vi ikke noget selvstændigt demokrati. Så det er selvfølgelig vigtigt at vise børn fra de helt små, at de har medbestemmelse, og at de kan nytte noget, de siger fra, og de selvfølgelig ikke skal finde sig i overgreb og den slags ting. Lytte til dem, og så selvfølgelig tage hensyn til det, de siger. Og det synes jeg ikke, man gør nok i dag. Så man kan gøre meget, tror jeg, bare ved at overholde menneskerettighederne på det område.
Erik Clausen, din bedste af alle verdener. Hvad vil du foreslå den danske regering at gøre nu i forhold til...
Ved du hvad? Den danske regering rager meget skidt. De har ikke noget magt. Magten skal ligge herude hos befolkningen, og fredsbevægelsen skal være lige så populær som fodbold. Og det gør vi ikke, så længe de havner os i et administrativt krig, og taler det administrative sprog, så taler vi på deres dagsordner, og det flytter sig ikke skidt. Det er fyldt med skjulte dagsordner. Og det kan jeg sige, fordi jeg er professionel paranoid, at jeg ser igen nogle af de ting. Det er det, kunsten handler om. Vi prøver at lave et andet billede, og give det fra en anden vinkel af. Og så vil jeg lige kommentere menneskerettighederne. De har en stor svaghed. Menneskerettighederne er et produkt af 2. verdenskrig. foregik i Europa, som er et europæisk fænomen, som vi nu har trukket ned over resten af verden. De har ikke, jeg går ind på menneskerettighederne, men andre lande, det asiatiske, afrikanske, kinesiske, de har ikke samme motivation og forståelse for dem. De ser dem som et stort europæisk produkt, altså som et islands produkt, og en del er en imperialistisk undertone, at de skal have det der. Fordi de store de revolutionære bevægelser rundt omkring, de har mulighed for ja, at lave krig. De bliver i dag med den der kaldt for terrororganisationer, og det betyder, at en sikker Mandela ikke kunne gælde, hvis det havde været på det tidspunkt. Det, som jeg mener, det er, jeg vil citere, at det var en klog mand for nogle år siden. Vi skal en anden vej. Han sagde, og I kan huske det, I have a dream. Vi skal bruge fantasien og så sige, hvordan stiller vi nogle dagsordner op, de ikke kan stikke? Hvordan stiller vi nogle livsglæde op, så man tænker på noget andet end krig? Hvordan kan vi få indflydelse på det såkaldte erhvervsliv? Og erhvervslivet skal udtales meget kæde. Erhvervslivet. Det skal udtales mere kæde end kærlighedslivet eller kulturlivet. Hvordan får vi indflydelse på det, så vi kan stoppe våbenproduktionen?
Og prøve
Hvis man gerne ønsker, at Danmark i sin udenrigspolitiske profil skal tage en anden kurs, altså vi skal huske på, at i hvert fald udenrigspolitisk, så er Danmark ikke særlig handlekraftig. Så når vi hælder os på mere handlekraftige stater, så er det sidst på dagen dem, der bestemmer, hvordan vi skal føre vores udenrigspolitik. For eksempel i Afghanistan, hvor det ikke er os, der bestemmer, hvad missionen skal være, eller hvordan den skal udformes. Vi er i bedste fald medvirkende til at planlægge nogle elementer. Det samme gør sig gennem alle de andre steder og alle andre brandpunkter, som man er deltaget i. Og derfor er det rigtigt, hvad Erik Clausen siger, at hvis vi skal have en anden kurs, så er det faktisk sådan, at svaret ligger hos os alle sammen. Altså det ligger hos os. Vi kan ikke forvente, at hverken regeringen eller en anden eller ny regering eller staten som sådan vil reagere som en moralsk aktør. Det er os, der som individer er moralske aktører. Men vi kan ikke være alvidende, og derfor er det godt, at vi har sådan nogle her møder her og snakke, og sådan som vi kan i fællesskab i hvert fald komme til en eller anden form for forståelse om, hvilken retning vi gerne vil tage. Men det er vigtigt, at vi snakker om tingene, og det er vigtigt, at vi nogle gange konkretiserer, hvad vores bud er. For ellers, og her vil jeg gerne sige noget, som en klog mand i gang sagde, en forfatter ved navn Gro Vidal, som var meget aktiv modstand til Vietnamkrigen. Og han sagde, at nogle af de ting, vi er nødt til at skille med i de ting, som vi gør i vores kamp for fred, det er, at vi er nødt til at skille med det, der hedder do good, og det, der hedder feel good. Og det er ikke ment som en fornærmelse, det er ment som, at man kan tit og ofte kommunikere nogle budskaber, som er noget, der gør, at man selv har det godt, men det også er et vigtigt element i kampen om fred. Men man er også nødt til at gå ned i det tørre og diskutere, hvordan kan man så do good også rent faktisk, bortset fra en lille feel good. Så nogle her ting her er med til at bringe os sammen, og næste spørgsmål må så være, hvilket politisk skridt tager vi, og der er nødt til at være specifikt.
Ja, du taler om dialog med regeringer, men til Klausgaard på Kontaren, de taler om individet. Hvad er din holdning til?
Jeg mener, det er en forbindelse, og jeg mener at ikke, vi får en anden politik i Danmark, men mindre folk, de går ud og kræver mere direkte. Altså, vi så de første 10 år af dette århundrede, hvordan danskerne mere eller mindre accepterede den krig, vi førte i Afghanistan. Helt op til 2009-2010, der var der praktisk talt ingen protest på den krig. Og det var en af grundene til, at jeg var med til at starte den her tænketank, RICO, fordi vi synes, der må være nogen, der kommer med nogle forslag. Så jeg er helt enig med dem, der siger, at de skal starte nedefra. Og de skal også starte med, jeg mener godt, at man kan påvirke regeringer. For eksempel har den nuværende regering ligesom valgt at lægge sig i ly af USA. Det kommer helt tilbage til Fogel, der så en verden. Det var sådan, han så det, at så var anarkistisk og så videre, og alle var imod alle og så videre. Og derfor var det sikrest at lægge sig bag USA. Det har været en forkert politik. Og det må vi ændre. Meget mere Norden, meget mere Europa, meget mere mild over det.
Jeg vil lige spørge dig så, hvordan kan man lade de gøre sammen så
vi kan gå en tur sammen og foreslå ting vi kan for eksempel foreslå at tale med alle. Altså for eksempel har man lang tid ikke kunne tale med Iran, og det mener jeg er helt forkert. Man bør tale med alle parterne i regionen og blive enige om noget og så videre, og så gå til Syrien og sige, nu må jeg altså tale sammen.
Så hvis de nordiske lande står sammen, så mener du, at de har en større stemme, og på en eller anden måde kan være med til at påvirke og blive lyttet til, eller i hvert fald gå i dialog?
Ja, simpelthen. Og det synes jeg, vi skal prøve, og det synes jeg, vi alle sammen skal prøve at, hvad skal vi sige, til regeringen om at gøre. Og det har ikke gjort det til. Altså, man kan se bare for kort tid siden efter det der syriske gaspil der, hvor Danmark på et tidspunkt var forberedt på at gå med USA i en militær krig i Syrien. Der var simpelthen nogle dage, hvor man lagde op til, at vi går med, hvad USA gør. Og er det militært og er det krig, så går vi også med der. Det sagde Danmark virkelig. 2/3 af befolkningen sagde nej til. Hvad er det for noget?
Men at det handler det sådan om, at vi skal vælge nogle andre politikere? Altså hvis vi har sådan en krigsliderlig... krigsliderlig, men altså... Vi har jo haft ikke bare en, men flere regeringer, som ikke har holdt sig tilbage, når der er sådan en svenske sag.
Det er selvfølgelig også en del af det, men jeg tror også, at politikere, de måske lader sig påvirke. Men der er ikke andet for, end du går ud og siger, det her vil vi ikke være med til. Og så må vi håbe, at det bliver genlydt hos partierne, og måske nogle partier, der imod krigen kommer stærkere ind end andre.
Vivian, du sidder og nikker.
Jeg er helt enig med det, Bjørn Frøder Nielsen siger. Altså, det er en politisk ændring, der skal til, og det skal jo komme fra græsrødderne, det skal komme fra de enkelte mennesker, som ligesom siger, at vi vil noget andet, det er ikke det, vi vil. Fordi jeg synes også, altså, jeg synes, man bruger meget mere tvang over for befolkningen, end man har gjort før. Og det synes jeg er dybt bekymrende. Altså, jeg har været i retssystemet i 30 år. Da jeg kom ind i retssystemet, der synes jeg virkelig, det var et meget fint system. Man hjalp virkelig folk i politiet, hjalp folk. Jeg har også arbejdet i politiet, jeg arbejdede inden for domstolene. Der var god service over det hele. I dag, der er servicen simpelthen blevet så let, det synes jeg. Man kan jo dårligt ringe nogle steder hen, fordi de tager ikke telefonen. Man kan ikke komme til at snakke med en sagsbehandler. Og lovene er blevet så detaljeret, så der er ikke noget konkret skøn i den sag, som skal afgøres. Og så bliver den heller ikke retfærdig, fordi så kan man jo tage hensyn til, hvad er det egentlig, der ligger her i den her sag. Så jeg synes, der er en stor tilbagegang retspolitisk, altså inden for det område, jeg arbejder med. Og jeg kan også se, at det er der også på andre områder. Så jeg synes, der er virkelig brug for, at politikerne strammer op, eller der kommer nye politikere ind og gør noget andet. Og det kræver altså, at folk begynder at interessere sig meget mere for politik, fordi det er det, der er brug for, at der bliver stemt nogle nye ind, når der bliver folketingsvalg igen. Tak. Jeg tror, vi nåede til det punkt, og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så er I meget velkomne.
Jeg hedder Rigmor. Et af de store problemer er jo, at der er penge i krig. Altså, at dem, der blander sig i krig, både på den ene og den anden side, de tjener penge. Det er det, der driver det hele.
Jeg selvfølgelig er der penge i lorten, men det er der ikke så mange andre ting. Og de bilder os jo også ind og skaber os penge, at der ikke er nogen penge. Som jeg siger, de kan bare trykke nogle flere. Penge er ikke noget, hvor herrerne skabt. Det er noget, vi selv laver. Og de bilder os jo hele tiden, at der ikke er penge nok til at være slagteriermand. Jeg synes, det bliver lidt tørt, så jeg vil bidrage med en lille historie. Det var en dag som i dag, det var over i Jylland. Det var det ægte par, de havde været gift i 14 år. Så der var ikke rigtig så meget at snakke om. Og han så lidt super ud, og så siger hun til ham, du ser sådan lidt melankolsk ud. Ja, siger han, der er noget om mig selv, jeg aldrig har fortalt. Jeg må indrømme, jeg har en tilståelse. Nå, sagde hun, hvad det? Jo, jeg er kanonfarveblind. Nå, sagde hun, så kan jeg også tilstå, jeg er ikke fra Ribe, jeg er fra Uganda. Vi skal holde op med at hele tiden at være bange og se forskellighederne. Vi skal se lighederne, om du er grøn eller blå, det er fuldstændig lige meget.
om det er, det er et spørgsmål om, om man er med til at bidrage med at gøre 2 og 2 til 5 og til 80 og bidrage i forhold til de ting. Og den tillid, der bliver udvist til, at regeringen skulle gøre noget som helst intelligent, det er meget, meget naivt. Det danske parlamentariske system er reduceret til administration, og det har ingen visioner, det har ingen menneskelighed, og jeg vil lige minde forsamling om, alt hvad der har flyttet sig politisk i det sidste, i hele min tid, det har været folkelige bevægelser, som har haft en anarkistisk løs organisation, det har været kvindebevægelsen, det har været ungdomsoprøret, det har været det anti-autoritære bevægelse, det har været den pædagogiske bevægelse med en ordentlig undervisning, uden vold og frygt osv. Det har været udenom regeringerne. Det er det, her, det starter, og det er derfor, vi skal starte med at sige, har du en drøm, så gør den til virkelighed. Det er fandme det, vi har fantasien til. Ikke at sidde og begynde at tænke, som i dag 4-ark, og hvad ved jeg. Og når der bliver sagt, at Danmark ikke går ind i krig i Syrien, så skyldes det ikke et ønske fra den danske befolkning. Så skyldes det, at den store boss i Amerika, han heller ikke vil ind. Så retter vi os efter, fordi politisk opfører vi os, som om vi var en lille provins i forhold til USA. Tak. Jeg vil lige sige til dig, der skriver om Mellemøsten, problemet med Mellemøsten. Jeg tror, det er fast arbejde.
Hermed slut på reportagen fra Peacewalken for FN's fristad den 1. september 2013 i København. Man kan genhøre og læse mere om arrangørerne af Peacewalk og deltagerne via links fra Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehensen.net/dialog og søg sig her på Peacewalk eller Fredsmarch.